la ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit! Judecătoria Bălți va spune vineri, cu numai două zile înainte de vot, dacă Marina Tauber trebuie scoasă din cursa pentru primăria municipiului. Șeful diplomației americane, Antony Blinken, îi cere omologului său rus, Sergei Lavrov, să aleagă calea diplomației în Ucraina. Poate oare Uniunea Europeană să facă vaccinarea anticovid obligatorie? Și ce se știe de fapt despre noua tulpină a coronavirusului Omicron? La început, un buletin de știri de Oana Serafim.
Bună seara! Republica Moldova a primit un puternic mesaj de susținere din partea Statelor Unite ale Americii pentru agenda de reforme inițiate de autorități, a declarat vicepremierul Nicu Popescu, ministru de externe, în cadrul unei întrevederi cu șeful diplomației americane Antony Blinken, în marja reuniunii Consiliului Ministerial al OSCE, informează agenția IPN. Potrivit lui Nicu Popescu, asistența și expertiza americană este utilă în consolidarea instituțiilor democratice, lupta împotriva corupției la nivel înalt, avansarea reformei justiției și îmbunătățirea climatului investițional. S-a discutat și despre evoluțiile din regiune și din dosarul transnistrean. Consiliul European a adoptat măsuri de asistență pentru consolidarea capacităților militare de apărare ale Moldovei, Georgiei și Ucrainei pe parcursul a 3 ani. Măsurile din cadrul Facilității Europene pentru Pace vizează promovarea rezilienței interne și păcii și nu implică furnizarea de echipamente letale, a anunțat Consiliu într-o declarație de presă de astăzi. 7 milioane de euro vor fi puse la dispoziția Moldovei pentru a ajuta armata Moldovei să își dezvolte capacitățile serviciilor medicale și de inginerie. În cadrul programului, Georgia urmează să primească asistență în valoare de 12,75 milioane de euro pentru a ajuta forțele sale armate să furnizeze servicii civililor în situații de criză sau de urgență. Iar Ucraina va primi 31 de milioane de euro pentru a-și îmbunătăți reziliența generală și pentru a ajuta la întărirea capacităților forțelor sale armate. Candidata partidului politic Șor la funcția de primar al municipiului Bălți, Marina Tauber, spune că își va căuta dreptatea în judecată, după ce Comisia Electorală Centrală a cerut judecătoriei Bălți anularea înregistrării sale în calitate de candidată în alegerile locale de duminică. Tauber i-a îndemnat pe bălțeni să o susțină, inclusiv ieșind la proteste. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. Secretarul de stat american Antony Blinken a cerut Rusiei să-și retragă trupele dislocate în apropierea Ucrainei și să respecte acordurile de la Minsk, avertizând Moscova despre costurile semnificative pe care ar urma să le plătească în cazul unei agresiuni împotriva Ucrainei. Blinken a făcut declarațiile după ce s-a întâlnit astăzi la Stockholm cu omologul său rus, Sergei Lavrov, în marginea reuniunii miniștrilor de externe ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, pe fondul tensiunii crescând între Occident și Rusia din cauza desfășurării masive de trupe rusești în apropierea granițelor Ucrainei. În discursul său la OSCE, secretarul de stat american a repetat mesajul american către Rusia.
So we call on Russia to respect Ukraine's sovereignty and territorial integrity.
Solicităm Rusiei să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, să detensioneze, să inverseze acumularea recentă de trupe, să readucă forțele sale la poziții pașnice normale și să pună în aplicare angajamentele de la Minsk, în special prevederile de încetare a focului și cele care permit monitorilor OSCE acces neîngrădit în zonă. Statele Unite vor sprijini Ucraina împreună cu aliații din NATO, a declarat Antony Blinken după întâlnirea sa de astăzi cu omologul său ucrainian Dmitri Kuleba de la Stockholm. Kuleba a declarat după întâlnirea cu Blinken că s-a discutat despre sancțiunile economice severe împotriva Rusiei pentru a o descuraja de la alte mișcări agresive. La tribuna reuniunii OSCE de la Stockholm, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a acuzat Alianța Nord-Atlantică de apropierea infrastructurii sale militare de frontierele Rusiei și a cerut Occidentului să studieze propunerile pe care Moscova le va face în viitorul apropiat pentru un nou pact european de securitate cu obiectivul de a împiedica extinderea Alianței Nord-Atlantice spre Est.
Военную инфраструктуру Альянса безответственно приближают к российским границам в Румынии и Польше.
Infrastructura militară a Alianței se apropie de granițele Rusiei. În România și Polonia au fost dislocate sisteme de apărare antirachetă care pot fi folosite pentru a lovi. Mai mult, pe teritoriul european pot apărea rachete americane cu rază medie de acțiune. Scenariul de coșmar al confruntării militare revine, a spus șeful diplomației ruse, care a avertizat și că livrările de arme occidentale Ucrainei sunt văzute cu îngrijorare de către Moscova. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. Și ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, arată într-un comunicat de presă, citat de site-ul G4 Media, că scutul antirachetă NATO din România este strict defensiv, într-o replică pentru declarația omologului său rus, Sergei Lavrov, care a spus astăzi, în discursul său de la OSCE, că scutul de la Deveselul poate fi folosit pentru lovituri ofensive. Aurescu spune că poziția Rusiei este, cităm, complet eronată.
Ați ascultat un buletin de știri de Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Judecătoria Bălți a anunțat că va examina vineri, cu mai puțin de două zile înainte de turul 2 de scrutin pentru funcția de primar al municipiului, cererea Comisiei Electorale Centrale de a o exclude din competiție pe Marina Tauber. Candidata partidului Șor a câștigat primul tur cu aproape 50% din voturi și spune că cererea este o manevră în spatele căreia s-ar afla președinta Maia Sandu. Acuzație rămasă deocamdată fără replică. CEC, reamintim, a ajuns aseară la concluzia că Tauber n-a declarat conform legii 34.000 de lei folosiți pentru a-și hrăni activiștii electorali la Bălți, așa încât a depășit cu 9.500 de lei plafonul de cheltuieli. Concluzia se bazează pe o sesizare a Inspectoratului de Poliție Bălți și materiale de la SIS, dar și pe interogarea chiar în ședința CEC transmisă online a angajaților unei firme care a livrat activiștilor alimente la o tabără de odihnă, relatează Liliana Barbaroșie.
Cele două persoane audiate au părut să confirme existența faptului în sine al prestării de servicii stafului electoral al candidatei Tauber, dar felul cum au fost ele interogate în ședința de miercuri a trezit mai degrabă critici de neprofesionalism pentru comisie decât laude de perseverență într-un subiect atât de important ca cel al corectitudinii finanțării campaniilor. Pavel Postică, unul dintre vicepreședinții CEC, el și raportor pe subiectul respectiv al comisiei, a spus, motivând cererea, că sancțiunea proporțională unor încălcări ca cele comise de ea, e anume retragerea din cursă.
Ceea ce duce implicit la aplicabilitatea prevederilor referente înregistrării candidatului, ori încălcarea principiilor de bază privind transparența finanțării campaniei electorale și modului de organizare a întâlnirilor electorale sunt contrare scopului statului de drept.
Într-o conferință de azi dimineață, Marina Tauber, pe de altă parte, a acuzat din nou comisia, dar mai ales pe Postică, de decizii politice, spunând că ia în calcul toate mijloacele de apărare, de la cele juridice la proteste.
Ni Postică вчера озвучил решение.
Nu Postică ce Maia Sandu a vorbit ieri de la tribuna CEC, a spus Tauber. Noi nu vom ceda, nici președintele, nici CEC-ul nu hotărăște cine trebuie să administreze localitățile, a mai adăugat Marina Tauber. Excluderea recomandată de CEC Justiție a trezit pe de altă parte reacții diametral opuse în tabăra opoziției și cea a puterii. În timp ce formațiunea PAS a luat partea CEC-ului, socialiștii o susțin pe Tauber, spunând că chiar dacă le este oponentă politică, ilegalitatea ar fi prea mare ca să nu o condamne și prea asemănătoare cu cele din trecut comise de regimul Plahotniuc. Democrația nu este despre cum cineva fură mai mulți bani și îi direcționează pe ascuns spre politică, a spus pe de altă parte un deputat din PAS, Dumitru Alaiba. Iar Sergiu Litvinenko, ministrul justiției, a luat și el apărarea CEC cu argumentul că în condițiile în care a obținut probe ale ilegalităților, comisia ar fi fost de fapt obligată să ceară retragerea din cursă, dar că decizia în ultimă instanță instanță va aparține justiției. Prin recomandarea privind excluderea din cursă, Comisia și-a tras însă și critici din partea experților, obiecția unor observatori fiindcă autoritatea electorală, chiar dacă face bine că descoperă nereguli ca cele imputate candidatei Tauber, riscă pe de altă parte să comită ea o ilegalitate, lezând dreptul la vot al cetățenilor care s-ar putea trezi fără candidat chiar în ajun de competiție, după ce odată, adică în primul tur, și-au exprimat deja opțiunea. Acest lucru ar duce la repetarea abuzului din 2018, când CEC și justiția, controlată de Plahotniuc, au anulat voturile din Chișinău, a spus într-un comentariu un analist, Dionis Cenușa, acesta făcând parte din categoria celor care cred că comisia a emis o decizie tardivă ce putea fi admisă doar înaintea turului anterior de scrutin. Cea mai mare incertitudine ține totuși de finalul scrutinului în general, acesta fiind pus sub un mare semn de întrebare și dacă justiția nu va reuși să dea un verdict definitiv până în seara zilei de sâmbătă, dar și dacă chiar va reuși, dar decizia va fi să o excludă pe Tauber. În prima situație, alegerile de primar de Bălți vor fi amenințate de nevalabilitate, mai ales în cazul unei decizii ulterioare a justiției care să dea peste cap participarea candidatei Tauber la turul final. În cea de-a doua situație, incertitudinea la fel e mare, pentru că nu e limpede cine va participa în locul Marinei Tauber, dat fiind faptul că înlocuirea ei cu un al treilea clasat al primului tur se poate produce doar cu 7 zile înainte de alegeri, așa că toate termenele legale deja au expirat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cum este văzută la Bălți, unde aproape 50% din alegătorii care au ieșit la vot pe 21 noiembrie în primul tur de scrutin au votat ca Marina Tauber să devină primăriță? Cum este văzută așadar la Bălți cererea CEC ca vicepreședinta Partidului Șor să fie scoasă din cursă pentru că nu a declarat banii din care și-a hrănit activiștii în campanie? S-a interesat Diana Răileanu.
Locuitorii municipiului Bălți, care sperau să aibă peste câteva zile un nou primar, sunt derutați și nedumeriți. Consideră activista Deana Grosu de la Bălți, reprezentanta Asociației pentru Drepturile Omului. Ea spune că oamenilor le lipsesc informații doveditoare ce ar justifica acțiunile Comisiei Electorale Centrale.
Chiar astăzi am discutat cu mai multă lume. Sunt foarte mulți fani a doamnei Tauber, mulți plâng că totuși vocea lor nu este auzită și era mai dinteles dacă era vreun dosar penal dovedit ceva în instanță de procurori. Și atunci, da, dar în cazul în care înainte de alegeri s-a luat așa o decizie, este foarte dubioasă. Nu s-a comunicat, nu s-a vorbit, nu s-a explicat cetățenilor, că uitați, sunt probele, sunt materiale video și atunci aveți fi mai clar că sunt anumite reguli în campania electorală și nu au fost respectate. Dar n-a fost clar. S-a luat așa brusc, prin surprindere, și cetățenii sunt bulversați că tipurile le-au furat votul.
Ar putea acest lucru cumva să influențeze apetitul lor electoral duminică?
Am văzut comentarii că nu ieșim, nu avem candidați și mulți vor să boicoteze.
În opinia redactorului șef de la portalul nordnews.md, Dumitru Pelin, autoritățile electorale de la centru și magistrații care vor analiza dosarul Marinei Tauber au sarcina extrem de responsabilă să probeze încălcările, dacă acestea sunt de natură să afecteze rezultatul scrutinului de la Bălți. În caz contrar, există riscul ca actuala situație să fie comparată cu cea din 2014, când Renato Usată i-a fost exclus din cursa parlamentară, sau cea din 2018, când a fost anul luată victoria lui Andrei Năstase la localele din Chișinău.
Dacă este să vorbim de bălțieni, de alegători, vă urmăresc cam sceptic decizia CEC-ului. Am și fac analogii cu alegerile parlamentare 2014, când fostul primar de Bălți Usată, în calitate de lider de partid, atunci a fost scos. Și ei se așteaptă cam la același scenariu. Să vedem care este regulamentul până la urma CEC-ului cu privire la alegerile locale. Ultimele modificări în regulamente ne dau de bănuit că am putea să asistăm la un moment în care posibil să intre, cum spun unii, pe ușa din spate, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Boris Marcos.
Deputata Marina Tauber, candidata formațiunii Șor, a obținut la scrutinul din 21 noiembrie cel mai bun rezultat. Pe locul 2 s-a clasat candidatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Nicolae Grigorișin, iar concurentul din partea Partidului de Guvernământ PAS, Boris Marcos, s-a clasat pe locul 3 în cursa electorală. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre discuțiile purtate azi de șefii diplomației americană și rusă în marginea unei reuniuni OSCE la Stockholm. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Veți putea asculta între altele atunci rubrica Lumea din jur. Despre ce discută între ei grupuri de tineri din Republica Moldova și România care au decis să facă împreună un podcast pentru a se cunoaște mai bine. Pe internet ne găsiți pe rețelele de socializare, pe YouTube și la adresa moldova.europalibera.org. Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, s-a întâlnit față în față cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, pentru a-l avertiza că Rusia va suporta consecințe grave dacă întreprinde vreun nou atac asupra Ucrainei și pentru a-l convinge să aleagă o cale diplomatică. Blinken i-a transmis avertismentul astăzi lui Lavrov la Stockholm, în marginea unei reuniuni ministeriale a OSCE, la o zi după ce a declarat că Washingtonul este gata să răspundă hotărât, inclusiv prin sancțiuni economice aspre în cazul unui atac rus în Ucraina. Oficiali occidentali și ucraineni sunt îngrijorați de faptul că staționarea unui mare număr de militari ruși la granița cu Ucraina, unde aceștia au rămas după un amplu exercițiu militar de la începutul anului, poate însemna că Rusia se pregătește de o incursiune. Moscova a insistat că nu are o astfel de intenție, acuzându-și adversarii de faptul că ar vrea să-și ascundă presupuse planuri agresive proprii. Cea mai bună cale de a evita criza este cea a diplomației, a spus secretarul de stat american jurnaliștilor înainte de a începe astăzi discuțiile cu Lavrov. El a declarat că Moscova și Kievul ar trebui să-și îndeplinească fiecare obligațiile în baza acordurilor de pace de la Minsk din 2014, care au scopul să pună capăt războiului purtat de separatiștii proruși contra forțelor guvernamentale ucrainene în estul Ucrainei. Washingtonul este dispus să faciliteze realizarea acordurilor, a spus Blinken, dar dacă Rusia decide să continue confruntarea, vor exista consecințe grave, a spus șeful diplomației americane. Cei doi oficiali au discutat timp de aproximativ 30 de minute, aceasta fiind întâlnirea la cel mai înalt nivel dintre Statele Unite și Rusia de la un summit din luna iunie dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Joe Biden. Lavrov a declarat jurnaliștilor că Moscova este pregătită pentru dialog cu Kievul. Noi, după cum a declarat președintele Putin, nu vrem niciun conflict, a spus Lavrov. Agenția germană de știri DPA îl citează sugerând chiar că Rusia ar fi deschisă unei implicări americane pentru implementarea acordurilor de la Minsk. La 1 decembrie, președintele rus Vladimir Putin a avertizat NATO să nu își desfășoare trupe și arme în Ucraina, spunând că acest lucru reprezintă o linie roșie pentru Rusia și ar declanșa un răspuns puternic. Mesajul a fost reiterat de ministrul de externe rus la întâlnirea cu omologul său american de la Stockholm, dar și în discursul rostit de Lavrov la Consiliul Ministerial Anual al OSCE. Lavrov a spus că orice nouă extindere NATO spre est ar periclita interesele fundamentale de securitate ale Rusiei.
În
dialog cu Statele Unite și aliaților, vom insista asupra dezvoltării unor acorduri care să-i excludă orice avansare ulterioară a NATO către est și desfășurarea unor sisteme de armament amenințătoare în imediata vecinătate a teritoriului rus, a spus Lavrov, citându-l pe liderul de la Kremlin. Rusia a anexat peninsula ucraineană Crimeea în 2014 și a oferit sprijin separatiștilor proruși din estul Ucrainei în războiul contra Kievului, care durează de 7 ani și jumătate și în care au murit peste 13.200 de oameni. Ucraina, care cere de mai mulți ani să fie primită în Alianța Politico-Militară Occidentală, spune că elaborează acum, împreună cu aliații occidentali, un pachet care ar descuraja o nouă incursiune rusă. Versiunea nouă a coronavirusului, Omicron, cauzează multă îngrijorare. Multe țări au luat măsuri de închidere a granițelor. Aceste măsuri sunt de natură să încetinească activitatea economică, după cum s-a mai văzut în timpul pandemiei, iar bursele reacționează nervos de câteva zile. Dar ce se știe despre Omicron de fapt? De ce se crede că poate fi o tulpină mai periculoasă decât altele? Relatează corespondentul nostru Valeriu Sela de la Washington, unde președintele american Joe Biden avea programată chiar azi anunțarea unui plan de luptă cu pandemia pe timp de iarnă.
Lumea stă cu sufletul la gură să afle care sunt caracteristicile variantei Omicron, a virusului care ține în șah omenirea de un an și jumătate. Nu știm, de exemplu, dacă Omicron se va răspândi mai mult decât Delta, deci dacă este mai contagios. Nu știm nici dacă cei care au virusul se îmbolnăvesc mai serios și necesită spitalizare. Și nu știm dacă vaccinurile aflate în circulație până acum sunt eficace sau nu împotriva acestei mutații. Experții urmăresc și dacă în regiuni în care mutația Delta este dominantă, Omicron îi va lua locul. Dacă rata spitalizării crește brusc cu Omicron, atunci există rațiuni de îngrijorare. Centrul pentru controlul îmbolnăvirilor din Statele Unite a fost criticat în ultimul an pentru că nu detectează din timp aceste mutații și că află de la alții, de exemplu când eficacitatea unui vaccin descrește. Se pare că și în cazul Omicron lucrurile vor sta la fel. Statele Unite contează pe alții să ofere răspunsuri la noile dileme legate de această îngrijorătoare mutație. Sunt purtate convorbiri zilnice cu autoritățile medicale din Africa de Sud, dar se anticipează că date suficiente și concludente vor fi disponibile cel mai devreme la sfârșitul săptămânii viitoare. Atunci vom ști mai mult despre nivelul de protecție pe care îl au vaccinații. Acum, când Omicron este documentat și în Statele Unite, se fac auzite din ce în ce mai multe voci care solicită autorităților medicale să îmbunătățească capacitatea de detectare și analizare a mutațiilor. Centrul pentru controlul îmbolnăvirilor arată că aceste capabilități sunt mai bune acum și că analize specifice pentru detectarea de mutații sunt efectuate la fiecare 7 teste pozitive. Dar pe ansamblu, proveniența datelor este mai puțin importantă decât soliditatea lor, pentru că fenomene detectate în Europa sau în Israel sau în Africa cu acest virus se repetă și în alte părți. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme presa internațională pentru site-ul nostru, prezintă și o variantă audio, oprindu-se azi la posibilitatea introducerii vaccinării obligatorii contra COVID-19 în toată Uniunea Europeană.
Europa se gândește să facă vaccinul obligatoriu pentru toată lumea. După ce Austria a înfrânt un tabu și a anunțat că din luna februarie va impune vaccinarea obligatorie pentru totalitatea populației, iar viitorul cancelar german Olaf Scholz a făcut cunoscut că nu exclude o măsură similară în Germania, iată că ieri, miercuri, Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, executivul Uniunii, a declarat că a venit timpul ca Europa să reflecteze la posibilitatea de a impune vaccinarea pentru întreaga populație, precizând însă, cum o subliniază la Bruxelles cotidianul francofon Le Soir, că decizia finală le revine totuși statelor membre. Preluând informația, The Guardian, la Londra, amintește că Ursula von der Leyen a precizat că e vorba de o poziție personală a ei, dar că, dat fiind că o treime din populația Europei este încă nevaccinată, scrie The Guardian, e de înțeles că trebuie să avem o asemenea discuție. Cum o spune și site-ul Euractiv, Grecia a făcut cunoscut la rândul ei că vrea să facă vaccinarea obligatorie pentru persoanele de peste 60 de ani. Recalcitranții vor primi câte o amendă de 100 de euro în fiecare lună, salariul mediu fiind în Grecia de abia 700 de euro pe lună. A aplica asta la scara întregii Europe ar fi însă dificil spre imposibil. Cum o anunță tot în Belgia La Libre Belgique, ieri tribunalul din Namur, capitala regiunii francofone Valonie, a decis că certificatul vaccinal actual COVID, acel faimos Green Pass, este ilegal și contrar Constituției Belgiei. Regiunea Valonia a făcut apel, iar pentru moment certificatul de vaccinare european COVID Green Pass rămâne obligatoriu, însă incidentul legal survenit în una din entitățile administrative ale Belgiei, și anume în Valonia, căci decizia tribunalului din Namur nu se aplică în Flandra sau în Bruxelles, acest incident legal arată, cum o analizează presa belgiană, de ce soi de complicații s-ar izbi juridic la nivel european o tentativă reală de a face vaccinarea obligatorie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Stelele tenisului mondial au salutat decizia Asociației Tenisului Feminin, WTA, de a suspenda toate turneile programate să aibă loc în China din cauza îngrijorărilor legate de soarta jucătoarei chineze Peng Shuai, care a acuzat de abuz sexual un influent politician din țara sa, relatează Mircea Țicudean.
Decizia suspendării turneelor de tenis din China a fost anunțată de șeful WTA, Simon Steven, care a motivat-o prin persistența dubiilor serioase privind siguranța jucătoarei Peng Shuai. Ea a spus că fostul vicepremier Zhang Gaoli a forțat-o să aibă relații sexuale cu el. Simon Steven a cerut din nou la 1 decembrie autorităților chineze să țină o investigație completă și transparentă a cazului fără cenzură. Suspendarea turneelor din China, inclusiv din Hong Kong, a fost salutată de stelele tenisului mondial, inclusiv de numărul 1 în ierarhia masculină, Novak Djokovic, ca și de fondatoarea circuitului feminin, Billie Jean King. Decizia ar putea costa WTA sute de milioane de dolari, pentru că China este una din piețele sale cele mai mari. Djokovic a calificat anunțul ca foarte curajos, iar Billie Jean King, câștigătoarea a 12 titluri de Grand Slam, a spus că WTA s-a plasat de partea corectă a istoriei. Altă legendă a tenisului, Martina Navratilova, a îndemnat Comitetul Internațional Olimpic să reacționeze, scriind pe Twitter că, deocamdată, din acea direcție nu se aude mai nimic. China va găzdui Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing în februarie. Comitetul Internațional Olimpic, al cărui președinte Thomas Bach a vorbit cu Peng o jumătate de oră la 21 noiembrie, a anunțat că miercuri a avut al doilea contact telefonic cu jucătoarea. Comitetul a spus apoi că Peng a părut să fie bine și în siguranță, dată fiind situația dificilă în care se află. Răspunzând criticilor, Comitetul Olimpic a mai spus într-o declarație joi că exercită în acest caz diplomația tăcută, care ar fi cea mai potrivită în asemenea chestiuni umanitare. Asociația Chineză de Tenis și-a exprimat astăzi indignarea și opoziția fermă față de suspendarea turneelor din China, iar Ministerul de Externe de la Beijing a spus că se opune acțiunilor de amestec politic în sport, amenințând că China ar putea să boicoteze de acum circuitul de tenis feminin. Peng, care are 35 de ani, se află în atenția presei de o lună, după ce a scris pe rețele la 2 noiembrie că Zhang, acum de 75 de ani, a forțat-o să aibă sex cu el în timpul unei relații mai îndelungate. Acuzațiile au fost repede îndepărtate de pe internet în China, iar discuțiile de pe forum pe această temă au fost cenzurate. Zhang însuși nu a reacționat. France Press scrie că este prima dată când varianta chineză a mișcării Me Too atinge eșaloanele superioare ale Partidului Comunist din China. Pe lângă forurile sportive mondiale, au cerut până acum asigurări în legătură cu Peng Uniunea Europeană, Statele Unite, Națiunile Unite, Australia sau Marea Britanie. Administrația președintelui american Joe Biden a vorbit de un posibil boicot diplomatic al Olimpiadei de iarnă din China. Colege celebre de circuit ale lui Peng, ca Serena Williams sau Naomi Osaka, au postat mesaje de solidaritate cu Peng cu hashtagul Where is Peng Shuai.
Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Orașul Cimișlia a găzduit Forumul Economic Trilateral Italia-România-Republica Moldova. Acesta a fost organizat de către primăria din localitate, partener fiind Consiliul Raional Cimișlia, cu susținerea euroregiunii Siret-Prut-Nistru. Campania națională de amenajare a plaiului cu genericul un arbore pentru dăinuirea noastră, lansată în acest an, pe 13 noiembrie, se realizează și în localitățile raionului Cantemir, această perioadă a anului fiind, în opinia specialiștilor din domeniu, cea mai oportună pentru plantarea și completarea culturilor silvice pentru dezvoltarea rețelei de spații verzi. Se tărăgânează construcția drumului de ocolire a satului Slobozia Mare, raionul Cahul. Despre aceasta s-a discutat la o întrevedere dintre conducerea administrației de stat a drumurilor și a antreprenorului din Turcia. Consiliul Municipal Cahul a alocat printr-o decizie suma de 600.000 de lei, echivalentul a 30.000 de euro pentru procurarea unui apartament lui Tudor Bratu, campion mondial de tineret la haltere, care trăiește împreună cu tatăl și fratele său în chirie.
Cu temele Gazetei de Sud prezentate de Ion Ciumeică, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.